الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على دربهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، أربنيما وقتين لرزا الله جل وعلا نجن كتين لوا نقتين لوا أكوين كميرد دي أكجو مويبزا أربين غربين جبياتوا nemwebaza olw'ekyengera ekisinga ebyengera byonna, ekyengera ky'obusiraamu. Emusaba akitukuumire era atuwe okumusisinkana nga tuli basiraamu ddala abasaanidde, abagenda okuba nga obusiraamu bwabwe bubawonye okuyingira omulimu bayingize jana. Ebigambo byagala okutandika nabyo olwaleero, eddakiika ze tulina mu bufunze. Ekisookera ddala, bwe nzize wano nga nnyingira ninda balayini nga zisimbye n'abantu nga yatawafadun nga bajjira mu bibinja eby'enjawulo eri masjid, ne ŋŋamba nti abo bawonye. Bano balina amagezi era bawonye. Abantu abasigadde balina amagezi agasobola okumanya butya bwe basuubula, agasobola okumanya butya banoonya ssente, agasobola okukola ennyonyi, agasobola okukola essimu eyeewuunyisa, naye tebalina magezi ge bayita aqilu attasarrufi, amagezi agayamba omuntu okuteeka ebintu mu kifo kyabyo n'okumanya lwaki ku nsi kwali. Ago amagezi abantu abasimu tebagalina. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بمني إبينسي وتيب جكونانيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نهنجا بكوا تكو السين كان الله نوقيم لما سوغي غافلون بغياب تبفايو والله يتبعنا وكبفانا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله تمبيرا غابا بيرا بيرا الله تي اباتوندا غالين سونغا باشا باتون تكسوكا كبيرا غانزن نانيني دوكا ابالي مدوكا نمبيرا غا تدوكا ريان السيزين رينا كبيرا جيرو غابالي دينبولي وماكولا شايا غالا. Ekisoboka kubeera nga ensi eno ya Allah neebeera nga buli omu akola kyayagala nga tewaliwo kigenderwa mu bantu kubeera mu nsi muno. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, muloza Allah yabatonda nga azannya nga talina kigendererwa. Wa annakum ilayhi la turjaun, muloza temugenda kuddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allahu almalku alhaqu, Allah yawkana yasukkuruma omufuzo wa mazima. Tasobola kutonda bitonde nga talina kigendererwa. Lwaki amagezi amalamu gategeeza nnyini go ti asiri etuuse, dhuhuri etuuse, magharibi etuuse, aisha etuuse, kino mukamawo kyayagala, kino takyagala. Mbadde nina akantu kensoma kennasomyeko eggulu ku gurupu emu, nga omukyala omwanyumiriza omwami omunga anyumya maama w'omuto mu Saudi aina omuwala omukozi munna Uganda. Omuwala munna Uganda bwe yamaliriza okukola emirimu gye gyabadde akola Saudi Arabia ng'akomawo Uganda, omukyalo oli n'amusibirira obugoye bw'abaana nga mulimu n'empale. Wala kyava amugamba nti zino empale si za busiraamu fe tetuzambala. Ewaffe teba obusiraamu tebutukkiriza, ewaffe abasiraamu tebambala zino mpale. Sajja yataddiyo akantu ako omuwarabu omusuudi nakati bwe mubeera nga mugaanyi yastabdiru llahu ghairakum, Allah ajja kukyusa mumu abalala abanaategeera kye baagala. Bamuganye okutegeera obusiraamu mwe ng'abawarabu abasuudi n'abalala, eri abalala emulowooza nti bawansi abajja okutegeera obusiraamu. Wekyo mubeere bagumu, mwongere okutunuulira essala ng'ensonga enkulu. Ero lya kkubo ly'okwesiima n'okuwona. Mukitegere kati olubwama ayinza okuba taweza myaka 6 atasobodde giwe okusinziira, naye obuwangaazi bwe bwonna abumalidde mu katemba okutuusa malakul mauti lwe musanze. Wano waliwo ensonga bbiri enkulu ze njagala oyige. Ekisooka, kizibu nnyo omuntu okuwangaalira ku kintu n'atakifiirako. Kizibu. Ebiseera ebisinga abantu bye bawangaaliddeko bye bafiirako. Obala Allah subhanahu wa ta'ala kati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Okufa tekubatuukangako okuggyako nga muli basiraamu. Eyo aya eba etutegeeza kukuuma buki. Bwate osobola kubanga okufa okusinganga oli busiraamu nga tobukuumi. Tegereka. Omuntu bw'awangaalira ku kintu akikola ki? Abakubi b'ebitabo bafiira ku b'ebitabo. Nalaba mabegako emyaka emike egiyise omusajja yali akulira chaachi y'abakatuliki baamuyitanga Rwanga kiyawangaalirako kiyafiira. Namuwulirako olunaku lumu ng'ayogera ku TV kinza obusiraamu nina kye nabusomako bwe nali e Roma baatusomesa ku bikwata ku busiraamu naye yafata bukkiriza. Abakubi b'ebitabo bafiira ku bikubi wa bitabo. Abalogo bafiira mu bulogo. Tunuira abantu abafiiridde egindi wano kiyitawo kitemu oba nabbingu nga bagende namugongo tukabyatomedde babiri nga gye bagenda yennyini kye bagendako kyennyini kano tukyagala. Tegereka ebitiibwa olwekyo ekyokuyiga ekisooka, mulwane nnyo buli w'olabanga waliwo ezzambi eri kulemye kola ebintu bibiri. Ekisooka saba Allah akuwanguze okulireka. Ekyokubiri teekawo amakuba agakuyamba okuva ku zambi eyo kubanga bw'otaweerwe ojja kulifiirako. Tegerekise eyo ensonga eyokubiri kyokuyiga kufa kwa kati olubwama ti ensi eno essanyu lyayo ttono teriinamu. Essanyu ly'obulamu bw'ensi eno kiki? Tono. Kati kati olubwama alinganga atafunanga ku ssanyu mu nsi. Kati olubwama yaliko mimba wa paalamenti naganiba nange kandye ku sende ne sende naazifunako n'amasanyu gano gawangaaliddemu ag'amazina nago agawangaaliddemu naye byonna bikoze bitya? Tebiinamaku. Allah kyava agamba nga mmaliriza ku nsonga eyo agamba nti wama utitum min shay'in famata'u lhayati dduniya, temulina kyonna kye mwaweebwa okuggyako kyakweyagala okutono okw'obulamu bw'ensi. Wama utitum min shay'in mata'u lhayati dduniya, temulina kyonna kye mwaweebwa okujjako kyakweyagala okutono ennyo okw'obulamu bw'ensimbi. وما عند الله خير وأبقى نبيري الله بيبسنغو برونجي إلا يبيوكسيقالاو تقرس آية جاء تقرس أين الله سبحانه وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب تبريه برامبن ومينسو كجيكم سنو أغتريمو إلا مسنو وإن الدار الآخرة إن يوم الله جاتك الدابة كريزة لهي الحيوان ويبلم بنيني لهي الحياة الحقيقية ويبلم بنيني الخالدة غرويلة الباقية وبوكسك لو كانوا يعلمون سنغا باري وماني باري كلين بيزو بلم وبوكسك لو كبوكولش وكبو ويسانيو لياكتور وماريكو مياو أيولي كده تسيري تزيبو أبوسي وابتاري كوكومو ebonene zebitaliiko kkomo kubanga talina bisaanyizo, talina kiki, talina la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Lwakyo ebyo mubyetegereze mubyegendereze, ebyo bimaliriza. Barakallahu fiikum. Ensonga yaffe gye tuliko tuli mu kitabu liman nga bwe nzize mbategeeza, newankubadde nga obudde si bwangu nnyo, naye tugenda kusoma olwaleero hadithi yennyini tulabe ebigirimu mu bufunzi. Mulundi ogwayita mu Sahih Muslim tusoma mukhtasar Sahih Muslimin eya Munzir gye tusoma nga twatandika n'omulyango ogusooka gwe tuyita Kitabul Iman, ekitabo ky'obukkiriza. Nga wansi waago waliwo baabun, twatandika n'ekitabo ekisooka kireeta Kitabul Iman, ekitabo ky'obukkiriza. Kati wansi waakyo waliwo baabu, baabun, omulyango ogusooka mu kitabo ekyo. Awwalul Iman qawlu la ilaha illallah, entandikwa y'obukkiriza ekigambo kya la ilaha illallah, ogwe mutwe gw'omulyango. Naam, awo wetwatunuulira omulundi ogwayita kyekiggulawo obukkiriza ye la ilaha illallah. Naam, etugamba nti la ilaha illallah kitegeeza ki? Awo wetwakoma wetumaliriza revision nga tugenda mu maaso n'okusoma hadithi olwaleero. Naam, waliwo amakulu ga mirundi esatu ge twaleeta agavunulwa gamba nga zenzivunula za la ilaha illallah, tulonda kama kuruga mwama tu ani ajjukira okuvunula ko twasoma la ilaha illallah kitegeeza kya makulu amatu n'omuntu omugwe nakalaba nga ateera awandiika, saba Allah amuwe okumanya n'okutegeeza. Abali saidi awo salamu alaikum, entuula y'omudarasa ndabanga ebulamu kuba abalala batudde nga bali wala. سبحان الله العظيم درس سبت وستولم معنا وتزتب الدمو سبا وننجي ستين بيدكو سبا بيجينا فويرا بيتونو ما نينتي موني باكوز. نعم أبالي أو كباكم غاندا وانغالي مكسون دا فضل هنا نابالي أو شنو شام مشي موليكو كوكونا كومنو كويسي ماكوم. نعم abali ku nsonda awo wali muganda wangaawo salaamu alaikum, oyo munkoonereko oyo otumanyiganye nnyo naye alabika ali wala, salaamu alaikum. Naam, la ilaha illallah yentandikwa y'obukkiriza. Teri agamba nti ayagala okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kuyatandika na la ilaha illallah, sibwe kiri, kitegeeza ki? Naam, السلام ورحمة الله. يا قالوا شو قرين قبلنا شو قرا وليوم درس أيها. نعم. لا إله إلا الله kitegeeza tewaliiwo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti waliwo ebisinzibwa naye ebisinzibwa mu buki? Mu bukyamu. Asinzibwa mu butuufu yaani ogwe makulu ge twalaba mu kigambo ekyo. Ekyokubiri, twalaba nti waliwo amakulu agatali matuufu. Kisinga ogamba nti la ilaha illallah, kitegeeza nti la khaliqa illallah, tewali katonda okuggyako Allah. Kiba kitegeeza n'abatali basiraamu basiraamu era bajja kuyingira ejjana. Era kiba kitegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola nsobi okulwanyisa abawarabu kubanga baali bakkiriza, baali bakkiriza. Singa okivunula bwotyo, lwaki omuntu bw'agamba nti la ilaha illallah, kitegeeza tewali katonda okuggyako Allah, kyabeera avunudde mu bukyamu era kyabaakuze? Kiba kitegeeza n'abatali basiraamu bafuze baki? Era bagenda kuwona omuliro. Lwaki? Pointi nkulu nyeeyo. Temuwulira abalokole nga boogera ku Katonda? Naam, abakatuki teboogera ku Katonda? Protestant boogera ku Katonda? Abasamize bamwogerako? Tugambe nti bamutegeera? Nedda, newankubadde bamwogerako. Naam, salamu alaikum, njagala ansa. Singa omuntu agamba la ilaha illallah, kitegeeza tewali katonda mutonzi okuggyako Allah, tugambe enzivuunula nkyamu obanga efuula abatali basiraamu abaki? Abasiraamu. Era eraga nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okulwanyisa abasamize b'e Makka yakola nsobi obanga yali alwanyisa abantu nga baki? Nga bakkiriza. Era abasiraamu olwo yali abalanga ki? Na pointi nkulu nagyogerako mulundi ogwayita, nengitandikirako olwo. Na salaamu warahmatullah. Bakkiriza nti Katonda waayine tebamusinza. Naam, kituufu. Njagala omulala ayongerezaako okugaziya. Naam, Uganda waffe kyagambye mukiwulidde, njagala nkyogerere wano ku muzindaalo. Okugamba ti la ilaha illallah kitegeeza kubaawo kwa Katonda ge makulu gaakyo, kiba kitegeeza nti waliwo obwetaavu bwa koowoola batali basiraamu kujja eri busiraamu kubanga nabo bakkiriza nti Katonda waali. Ntegereke? Nabo bakkiriza nti Katonda ki? N'olwekyo si kituufu okugamba nti la ilaha illallah kitegeeza nti Katonda waali, kubanga la ilaha illallah yeyawula abakkiriza n'abatali abatuufu, abasiraamu n'abatakola ki? N'abatali. Ntegereka? Lwaki? Anti etegeeza tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Eri mulyango gwakusinza, so si gwakukkiriza nti Katonda waali, kubanga abantu Katonda bakimanyi nti waali. Naye sigwe bakola batya? Sigwe basinza. Kati ekyatumya ababaka si kunnyonnyola abantu nti Katonda waali, bwekyo abantu baali bakimanyi n'abawarabu baali bakimanyi. Era kati yalwanyisa abawarabu ng'abalwanyisa lwa butakkiriza nti Katonda waali. Obulaya yalwanyisa abawarabu ng'abalwanyisa lwakuba ndi gwe bakkiriza nti waali, sigwe bakola batya? Sigwe basinza. Mukitegedde? Pointi bwetyo bwe yali. Mukitegedde? Naam, okitegedde? Musiraamu okitegedde? Salaamu alaikum, obitegedde? Abantu bonna bakkiriza nti Katonda waali, abasinga obungi okuleka abeekuza, n'ekyo tekibafuula abasiraamu era tekibawonya muliro okutuusa nga balangiridde nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah, nga gwe bakkiriza nti waali gwe bamutongozza mu kusinzibwa kwe, basinzizza ye yekka. Ntegerekisa bulungi? Munfunye? Awo kye twayogerako muno wayita. Njagala kubuuza kibuuzo tuyakirengenda rusi olwale. Naye bwe tunaagisomera eddakiika ttaano, siraamu si ogenze otya? Nsaba Mungu minkirize. Naye bwe tunaaba tusomedde eddakiika ttaano, kye tugenda okusomako olwaleero kijja kumala. Naye tulina okukola revision.
ekibuuzo ekirala, lwaki Allah yasinzibwa mubutuufu? Lwaki tugamba nti Allah yasinzibwa mubutuufu n'okusinzibwa kw'ebitali ye kukyamu? Abali Saidi wano mwabadde ki? Salaamu alaikum, ali awo emabega awo, isiraamu oyo ali emabega omulabi awo, ali mu kitabo naamugwe kennyini. Lwaki tugamba nti Allah yasinzibwa mubutuufu? Abali Saidi wano mwetereeza. Naam. Liannahu huwa alkhaliqu, kubanga ye mutonzi eyatonda ebitonde. Ye muki? Kubanga yeyatonda ebitonde. Kubanga yeyakola ki? Ebitonde bibye. N'ebitonde bye bikozesa bibye. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Buli kyonna kye mulina kikye obyengera byonna. Ekyo kyonna nnyini bitonde huwa almustahiqu lil ibada. Yalina okusinzibwa nga bwe twalaba. Ensonga eyokubiri. Naam. Kubanga yalina obujjuvu obwenkomeredde eyeetaagwako ateetaaga. Aliisa nga taliisibwa, alabirira nga talabirirwa, akuuma nga takuumwa. Alqayyum, eyeeyimirizaawo yekka, ayimirizaawo n'ebitonde byonna, kubanga ye nannyini bujjuvu obwenkomeredde. Ntegereka? Munfunye? Naam. Yalina obujjuvu obwaki? Sosi ebitonde ebyetaavu era ebitonde binne waabyo. Ntegerekese? Opointi yali akubiri. Ekyokusatu, ekituufu naye ekisaakyogera, ekisaakyogera yagala byennayogera. Naam. Lianna Allah, kipointi bwe nakyogera, khalaqa alkhalqa, خلق العبد، خلق الإنسان ليعبده لا ليعبد. لأن الله تعالى خلق الإنسان ليعبد الله لا ليعبد. يتوند ومونتوا مسينز سوسو مونتوا سينز بوي وين تتجلد الله يتوند ومونتوا قولتي سوسي واتونز وكمسينز عده يابا قولتي يابا سينز. وما خلقت الجنة wali insa illa liyabudu. Saatonda abantu nabagina kujina bitonda bakunsinga. Ekitali buli azaamaanyi businga buli azaamaanyi bwakubanga yatonda okusinza ate kati yasinzibwa. Obwebuuza obusinga obubuze bwonna. Pointi eyokuna, kwaliko eyokuna zaali ssatu muganda nga nayongerako eyokusatu oyo yennyini, naga nikubanga yagabirira ebitonde era yabirabirira. Watu yagamba songa ewedde, barakallahu fikum, songa esembayo. Omuntu bw'agamba nti la ilaha illallah alina ebimukakatako okutuukiriza la ilaha illallah eryoke ebeere entuufu. Naam. Salaamu alaikum. Omuntu bw'agamba nti la ilaha illallah alina ebimukakatako muktaba la ilaha illallah ebivunaanwa byayo, tebeera ntuufu ku buli ajogedde okutuusa ng'atuukiriza ensonga nnya. Nazo nazoogera. Lwaki nzize mu nsonga eno? Eno pointi nkulu. Nsonga njogerako nkulu okusinga byonna by'olowooza. Abantu abali mu ntaano olwaera bakuba emiranga n'ebiwoobe, lwaki babikuba? Lwa butategeera la ilaha illallah. Ensibuko y'emitawaana n'ebiwoobe biri mu ntaana eva ku butategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Salaamu alaikum, uganda wangali awo. Naam. Nsonga esooka ekakata ku muntu agambye nti la ilaha illallah. Naam. Njagala waawo omulala mubaali wo mu darusu. Naam.
ibadatullahi wahdahu la sharika la okusinza Allah yekamwati okusinza Allah yekamu bwomwobwe tekikulembera kasoga nti la ilaha illallah noosinza ebirala obeera mulimba kambo ekyokulabiramu ganange situka esituka singa omuntu agamba bakuyitaani na titewali waayimiridde okujjako Abdallah aba yawulidde Abdallah okuba nti yekka yakoze atya yayimiridde ntegereka boga nti la ilaha illallah kozesa ebintu bibiri okozesa okujjawo n'okuyimirizaawo tewali wekisinzi wamu butuufu okujjako Allah singa osigala ng'osinza ebirala obeera mulimba situka muganda wange owokubiri situka nsonyiwa okusitula aba tugenda kugamba tewali waayimiridde okujjako Abdallah nga n'omulala yaani Abdurrahim asituse katugenda kugamba nti tewali waayimiridde okujjako Abdallah tubeera batuufu wawaidu na Abdurrahim akoze atya kati omuntu wagamba nti la ilaha illallah tewali wekisinzibwa mu butuufu okujjako Allah n'asinza ekirala aba mulimba ng'agambye nti Abdallah yayimiridde yekka bw'abeera omulimba nga wayimiddeyo n'omuki abeera ddyo omutuufu nga Abdallah yekka yakoze atya mutule baganda mukitegede ekyo kisooka bw'ogala okugamba nti la ilaha illallah kikukakatako ibadatullahi wahdahu la sharika la kusinza Allah yekka bw'ati mukitegede epointi esooka pointi eyokubiri evunaanwa ku muntu amaso gamba nti la ilaha illallah nayo nene i'tiqadu butulani ibadati ghayrillah okkakasa mu mutima gwo ti byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wataala bikyamu era bisinzibwa mubukyamu singa omala okugamba nti la ilaha illallah n'okukkiriza nti abasamize batuufu n'okukkiriza nti abakristaayo batuufu okusinza yesu deeni ziringanga makubo n'okukkiriza nti abantu baddembe buli omu okusinza kyayagala naam ng'awamu n'ekyo by'ogamba nti bituufu bikyamu by'ogamba nti buli muntu addembe okusinza kyayagala nga bye basinza biki oge nti la ilaha illallah allah yasinzibwa mu butuufu aye n'okukkiriza n'ebirala bisinzibwa mu butuufu obeera mutanaqid wala banabi sallam yagamba haditha entuufu ti man qala la ilaha illallah yenna agamba nti la ilaha illallah wakafara bima yubadu min dunillah nawakanya byonna ebisinzibwa ebitali allah subhanahu wataala haruma maaluhu maali yebeera ya muzizo tetwalibwa nga tugenze mutwalwa eddiini kubanga abeera musiraamu omutuufu wadamuhu n'omusaayi gwe teguyiibwa wahisaabuhu ala allah azza wajalla allah yamanyi ebisigadde ebintu bye hadithi bweri nga ntu kya musilimu ntegerekise okakatibwako okukkiriza mu mutima gwo nti abasinza byonna ebitali allah bakyamu era babisinza mu buki mu bukyamu ntegerekise munfunye kikukakatako ekyokusatu mwekakatako muntu age nti la ilaha illallah naam kituufu ekyo naye kiri eri mu bibi ebyatandise barakallahu fikum kiri mu gundi ya imaani gye twalaba naam nedda ekyo kirungi kiyingira kijja naye mu bye twalaba kiyingira mu bye nasoose okwogera naam naam ekyo kiri shahadatu anna muhammada rasulullah naam albara'atu min ashiriki wa ahlihi okwesamba okugattaku allah n'abagattaku allah kubanga olangire nti la ilaha illallah tosobola kubeera nga la ilaha illallah ntuufu ng'ogenda mu maaso ne shiriki ogenda mu maaso naki wano newali nabe ti abantu bangi twalinga ku dduwa ze twasomanga edda nga waliwo kapaati mu dduwaka nti faalamu annahu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Allahu Allahu mukajukira kalinga mudua ezabafu nahenga abakulembere echo sobola okusingana nga agambe echo mukube wa bitabo era abantu banji kyogera wano ku muzindalo guno mu bantu ababye nyimbe abasoma mawuledi bafa bashiriku gende mukole research banji banji basale swale tsanu ne bagenda ne makka ne basiba mwezi gwa ramadan ninga bashali basamize nga bakyakkiririza mu busamize bakyakola enteekateeka z'okutereeza empewo bafune emikisa balina n'abaana bye bagamba tyaliko empewo zaffe yatuganye okubeera nga tubeera bulungi bw'anakkiriza tutereeza empewo zaffe tujja kubeera bulungi naye nga basaala era baddiŋŋana la ilaha illallah n'ennimi zaabwe etalina makulu eyawukanaku kubikoamba nga tetuukiriziddwa nga bweyina kukola ki salaamu alaikum nga bweyina kubeera ntegere kise munfunye mugende mbategeeza famire ezizamu bagenda mubyala empewo zibafuweeko bafune emikisa na lina mukadde wange yafa nenyingira okumukubako eriisa erisembayo omu ku bakadde bange nanga nti mukwase mu ngalo omugambe nti tagenda n'emikisa akulekere emikisa nga ŋŋamba ekyo ajati naye yafa etwogere abeere mu maduuka g'abantu nebatandika okuga kyekinga byewuunyisa abeere mu mayumba g'abantu byewuunyisa abeere mu mamotoka g'abantu byewuunyisa abeere mu nsawo zaabwe money pass byewuunyisa naye nga bajja mu sala al bara'atu min ashirk wa ahlihi la ilaha illallah oba weesambye okusinza ebitali allah ne bananyini kubisinza nga ibrahimu bwe yagamba nga mumaliriza yagamba inna bura'au minkum tubeesambye mmwe wa mima ta'buduna min dunillah naye musinza ebitali allah subhanahu wataala kafarna bikum ay kafarna bidinikum tuwakanyiza eddiini zammwe wa tariqatikum n'amakubo gammwe gonna ag'ensinza zammwe wabada bainana wa bainakum aladawatu walbagda abada hatta tuminu billahi wahda dhahara watandisewo wakati waffe nammwe obulabe n'obukyayi obugenderevu tuusanga mukkiriza allah omu ntegerekise munfunye opointi ey'okusatu waga nti la ilaha illallah okakatibwako oba olangiridde okwesamba ebisinzibwa ebitali allah ne bananyini kubisinza bw'otakikola tobeera musiraamu tobeera musiraamu ntegerekise point ey'okuna gye twasembyayo ne bwe tukoma ku bino byokka etutasoma hadith naam etugisoma olulalawo nga tumaliriza eno revision gye tubaddemu kitumalira naam point ey'okuna gye twalaba mutubagamba nti la ilaha illallah kyekimukakatako ekirala salaamu alaikum twagamba ekyokuna kabulu shariati llahi taala otyo wa tahkimiha okukkiriza amateeka ga allah tigegateekeddwa okulamula abantu n'okgalamuzisa okukkiriza amateeka ga allah obuga nti la ilaha illallah kitegeeza okukkiriza nti nanyini nsi eno gwogambye nti yasinzibwa mu butuufu tiyateekeddwa okulamula ebitonde naam agati afahukuma aljahiliya yabeghun okulamula okw'obutamanya abantu kwe baagala abantu kwe batula ne bagamba nti twagala kino banyumiriza olunaku lweggulo sheekh omu gwe nasinkanye simukansaawo yaŋŋambye waliwo ekibiina kyabawa obuyambi kusupimukanso usaidi yabawa obuyambi
wemara okubawa obuyambi mbi nebibaddewo ebyebisiyaga ne babagamba Supreme Council nerangira neeraga nti teri wamu neeyo nkola yabiki yabisiyaga abayusaidi ne bakima emmotoka zaabwe zebaabawa nesente zebaabawa baazikima kusumika lazima zirina okutambulako baakima emmotoka zaabwe nesente enkalu zebaabawa ne bazikima balinyirira eddembe ly'obuntu Pezeni sabiru ya langiri ebibone rezo kubali bebisi yanga. Kule mbeze kuangali Amerika ya imirila. Na gamba neto. Chesu chitufu chakozi. Ne wakubadenge kuangali richina angiri dede tono. Ne omu kule mbeze kuangali deni ya situ kanala angiri la. Tile kuangali tunuliko ze chishamu ligenda kujua kobi ya mbine vila. Mufti wa Omani na chila wa kemabega. Nga agumia omu kule mbeze wa Uganda anti anywele. Era alagira amawanga amalala gabeera wamu n'eggwanga lya Uganda ku nsonga eyo ng'alaga nti ago geemaki geemazima ntegere kise kabulu shariati llah okulamula allah kyaga nti afa hukuma aljahiliya yabigun okulamula okw'obutamanya okwawubuza abantu kwe baagala waman ahsanu min allahi hukuma liqaumi yuqinun ani asinga allah okulamula obulungi eri abakkiriza ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أبت لمزة ما تكذا الله أنك بلا مزة بروز بيابوي أنك بلا كريزانت وقل مزة بروز بيابوي نينتقل رزا بشكسين ما تكذا الله يكسو روكب الجنب السلام abachina bayi aqida yaabwe ke birozo byabantu nintegera zaabwe nebino okula mulense sinna nyinzi ntegere kitabuni eje songa nya okukiriza nti amateeka g'omutonzi egatekeddwa okula mula n'okugala muzisa okugala muzisa kitegeza nti tulinde tukumala kubeera n'abukulembeze bwa wagulu obugala muzisa obula kugeera muzisa ako okola kutya okubeera nga Qur'an yetulamula mu maka gaffe n'emirimu gyaffe n'ebyonna bye tukola tubanga tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ntegere kisi murundi ogwayita twayawula wakati w'okukkiriza amateeka ga Allah n'okugala muzisa kya abantu babiri banjawulo singa oli awakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ate agala muzisa tabeera musiraamu singa omuntu awakanya okusiiba naga n'okusiiba si tteeka naye ate n'asiiba okusiiba tekutuuka era ekyo kikolwa ki mujambo ki mu busiraamu so singa oli akkiriza nti okusiiba tteeka naye n'atasiiba abazizza omusango amenye etteeka naye akkiriza nti kiki titteeka singa omuntu agwa mu bwenzi n'akkiriza nti kyakoze zambi musiraamu omwonoonefu singa omuntu agwa mu bwenzi naga naye nadda nti tuli baddemba okwenda nastahallu nagamba obwenzi buli halal abeera mukaafi oyina waaba tayenze naye nagamba obwenzi buli halaali abantu baddemba okubukola abantu baddemba okunywa omwengi abantu baddemba okulya riba abantu baddemba okukola bino nagamba biri halaali aba ayimiridde mu kifo kya Allah subhanahu wa ta'ala Allah bakagat inna alhalala bayyin أين الحرام بين قوة الحديث النعمان إذا يلقوا بيه يلفوا نبي عزيز وبيه يلفوا أن يلقوا السلام عليكم أن يلقوا متيك نبي رجل يلقوا يا الله سبحانه وتعالى فالزمان لا إله إلا الله كتغيزو كرزانت ننينسي أما تيكا يقول نغا وينكانيا إلا أما تيكا يغتك دوك وينا غلا ملاشي غلا ملينسين تغير كتابة بتيوة بيبايت مقتضى مقتضيات لا إله إلا الله بفنان وبياشي السلام عليكم بياشي بيا لا إله إلا الله قشتوغن لا إله إلا الله وفنان وآكي وبينجو قد انت قرأت سيبتي وا انسابا منصني ومكرزي إلا نور والير إلا ينزو قام هيرا حديث انغا يغانو كجيت سميرا هاريجيت سميرا دي Sidende ruwasisha kubanti abantu bawulire nti mukisa asomye hadith oba abaliwo basanyuke mbabuulire ebibasanyusa. Naam, kigendererwa kya kubanga neegasa nammwe ne mbakola ki? Ne mbagasa. Noolwekyo barakallahu fikum, hadithi tukoze revision ewedde. Abaana atusanga omulundi omulala mulina okubanga munoonya emisomo gino ku gundi kwegiri ku YouTube. Naam, kutuba kuyita batya sebo? Naam, Aqida Media sebo, Aqidatu Salaf. Aqida emi loba Aqidatu Salaf, munoonyezeeko emisomo omujja gifuna somo gyaffe gyonna. Atasobodde Aqida, Aqida Media oba Aqidatu Salaf ne sunna kuntiko, munoonyezeeko emisomo gyaffe. Abataba abataliiwo abatabazze nga temubaawo kumujokola revision mulundi obujja tutandike ekitabo nga emabega mumanyiyo. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.